domnului, vom începe în această seară să cugetăm la întâia epistolă subornicească a lui Petru și să deschidem Bibliile, să citim capitolul 1, primele 15 versete. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. După știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnului nostru Iisus Hristos, care, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nespicăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji păstrată în cerul pentru noi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care cere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi iubiți fără să-L fi văzut, credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negreită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhului Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava care avea să fie urmată. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit atunci cei ce v-au propovăduit Evanghelia, prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, bistrezi și puneți-vă toată nădejdea în harul pe care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați să râziți impostele pe care le aveați altădată când erați în neștiință. Și după cum ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Amin.
Amin.
Înainte de a spune câteva cuvinte în acest text, aș vrea să ne aducem aminte un pasaj foarte cunoscut din Evanghelie, din Evanghelia după Ioan, misiunea pe care a primit-o, slujba pe care a primit-o apostolul Petru. Și să deschidem la Ioan 21:15. Să știm ce slujbă i-a încredințat Domnul Iisus Hristos lui Petru. După ce au pânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște mielușii mei. I-a zis a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară: mă iubești? Și i-a răspuns: Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oile mele. Deci, apostolul Petru a primit misiunea aceasta, slujba aceasta specială, să păstorească toate sufletele din biserici, dintr-o biserică, de pe toate treptele de dezvoltare spirituală în care se află cei credincioși. Prunci în credință, vom vedea cu laptele duhovnicesc al Duhului, cei maturi, tineri, cei mai în vârstă și mai ales cei care conduc, la sfârșit vom vedea, prezbiteri. Adică cei cu responsabilități în biserică. Să dea ce înseamnă să păstorească. Să îndrume, să dea un cuvânt de îmbărbătare, de îndemn, de mustrare, de întărirea urmei, de clană spirituală, adică tot ceea ce face un păstor pentru o turmă de oi în viața de toate zile. Pe de altă parte, această epistolă este o epistolă generală, așa se numește într-un limbaj mai teologic, pentru că ea nu se adresează unei biserici anume, cum am văzut că se adresează unele din epistolele lui Pavel, sau unei persoane, tot prin epistolele lui Pavel, Timotei, Tit, Filimon, ea se adresează bisericii în general. Bisericii. Luate ca întreg. Și vom vedea că se vorbește mult la plural, dar nu se individualizează persoane, decât pe la salutări. În primul rând, Petru, ca în orice epistolă, se prezintă. Se prezintă ca apostol al Domnului Iisus Hristos. O slujbă foarte importantă. Este, cum vom vedea, este unică această slujbă dată apostolului Petru, pentru că el este un apostol proeminent. Face parte din grupul restrâns al celor trei apostoli, care era tot timpul cu Domnul Iisus Hristos când lucra în anumite situații, când ne aducem aminte, Ioan, Iacob și cu Petru. Și mai ales în toate listele care sunt în Evanghelie, care prezintă cei apostoli chemați, Petru are locul întâi. Dar vom vedea ce zmerit este Petru. El care era impulsiv, care tot timpul vrea să fie, să răspundă, să fie primul, să spună ceva. Acum este transformarea Harului lui Dumnezeu. Vom vedea cu câtă zmerenie se adresează în această epistolă tuturor acestor categorii pe care le-am evocat mai devreme. Și vedem aici cui se adresează această epistolă. Se adresează aleșilor, care trăiesc ca străini. Deci, un prim indiciu care trebuie să ne trezească în minte această, cum s-a cântat și cântarea mai devreme, că suntem peregrini, s-a cântat această cântare frumoasă, suntem aleși, și vom vedea că suntem aleși de Dumnezeu, dar suntem rezidenți în această lume. Suntem străini. Pentru că nu aparținem, nu fizic, acestei lumi. În spiritual, duhovnicesc, noi nu aparținem lumii acestei. Trăim în această lume, exact ca un străin, care nu și-a cetățenia, este, trăiește pe teritoriul unei țări cu statut de rezident. Dar el este cetățeanul unei alte țări. Se supune legilor țării respective, lucrează pentru țara respectivă sau face diferite activități, mă rog, pentru care a venit în țara respectivă, dar el nu este cetățeanul țării respective. Are statut de rezident sau străin, cum este scris aici. E, acest lucru e greu de priceput acum. Sigur, dacă privim, dar apostolul Petru ne va explica ce înseamnă lucrul acesta. Să trăiești ca străin în lumea aceasta. La această listă de biserici, care cuprinde o arie foarte mare, din Pont, pe aici, pe undeva, prin Marea, spre la Marea, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, am putea, zic eu, să adăugăm și biserica din Coloia. Pentru că este o biserică care are mare relevanță și pentru noi astăzi, și pentru biserica din ziua de astăzi. Să vedem ce are să ne spună apostolul Petru și nouă astăzi, bisericii din Coloia. că suntem aleși. E un lucru foarte important. Să fie ales. Să fie ales de către Dumnezeu. Nu vorbim de alegerile care se fac de către oameni. Vorbim acum de alegerea aceasta cu consecințe veșnice, nu pentru 4 ani sau 5. Să fie ales pentru veșnicie de către Dumnezeu. Cum am fost noi aleși? Și acum vedem că este mântuirea noastră, că am fost ales spre mântuire, spre salvare. Prin suveranitatea și voia suverană a lui Dumnezeu. Și vedem acum în versetul 2, toată Sfânta Treime, toate persoanele Sfintei Treimi, Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt, fiecare lucrarea Lui în mântuirea noastră. Este un lucru foarte important. Și se spune așa, că am fost aleși după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl. Deci, după știința mai dinainte, cuvântul grecesc este prognosis. De unde vine și cuvântul prognoză. Adică a ști ceva mai dinainte. Un lucru mai dinainte. Ca să le dăm seama cam ce înseamnă această după știința mai dinainte a lui Dumnezeu. Se spune în Biblie că noi am fost aleși înainte de temerea lui. Dacă citim epistola de către Efeseni și în alte epistole, deci în știința mai înainte a Tatălui ne-a ales în Domnul Iisus Hristos mai înainte de a fi lume. Încă din veșnicie. Și cum ne-a ales? Ne-a ales și intervine Duhul Sfânt acum. Și spune, prin sfințirea lucrare de Duhul. Deci, am fost aleși, am răspuns chemării, ne-am întors la Dumnezeu, ne-am pocăit în pocăință și credință, am devenit copii al lui Dumnezeu și acum, ca și copii, suntem sfințiți. Care este, atenție, este lucrarea Duhului Sfânt. Ce înseamnă să fim sfințiți? Înseamnă tot timpul să avem această separare, că asta înseamnă sfințirea practică. Adică să facem tot timpul, să deosebim binele de rău, în primul rând, cum să spunem, copiii încă mai greu. Să deosebim binele de rău, dar nu mai să deosebim binele de rău. Să facem binele după ce le-am deosebit și să ne fie groază de rău. Și acesta este sfințirea, aceasta este un fel de acțiune întrelugată, se produce toată călătoria noastră pe acest pământ. Este un proces continuu. Și acum intervine Domnul Iisus Hristos. Ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea noastră? Spune, deci alegerea a fost spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Deci Domnul Iisus Hristos a făcut efectiv lucrarea de ispășire. Mielul fără cusuri și fără prihană care s-a adus ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Acum, noi care am crezut în jertfa Domnului Iisus Hristos am fost trecuți, nu mai suntem vrăjmași, am fost trecuți în familia, înfiați în familia lui Dumnezeu, Tatăl, suntem copiii Lui și ca și copii trebuie să ascultăm. Deci nu mai, vedeți? Mulți spun, am fost mântuit și gata. Și nu prea ascultă. Nu recunosc pe Domnul Iisus Hristos și ca Domn al vieților. Doar ca Mântuitor. Dar aici se spune cu și o conjuncție care leagă două și le face două, adică le face una cu un singur, zice, spre ascultarea și stropirea cu sângele Domnului Iisus Hristos. Deci am ascultat, trebuie să fim și ascultători, după ce am ascultat Evanghelie și am răspuns la ea. Trebuie să fim și ascultători în continuare. Că a atras atenția și nu mai bine și la ascultătorii ai cuvântului oamenilor al Dumnezeu, stropirea aceasta este unică aici, stropirea cu sângele Domnului Iisus Hristos. Ce înseamnă lucrul acesta? Și lucrul acesta înseamnă ceva foarte important. Hai să deschidem la Exodul 24. Cu pas. Să vedem ce însemna stropirea cu sângele, ce a însemnat prima dată stropirea cu sângele în Vechiul Testament. Ce a făcut Moise? Deci, Moise a scris toate cuvintele Domnului, după ce a primit legea de la Domnul. Apoi s-a sculat dinți de dimineață, a zidit un altar la poalele muntelui și a ridicat 12 pietre pentru cele 12 seminții ale lui Israel, poporul lui Dumnezeu. A trimis pe niște tineri dintre copiii lui Israel să aducă Domnului ardere de tot și să junghe taur ca jertfă de mulțumire. Moise a luat jumătate din sânge și l-a pus în strechin, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar. A luat cartea legământului, atenție, și a citit-o în fața poporului. Ei au zis, vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Și acum, atenție, versetul 8, Moise a luat sângele și a stropit poporul, zicând, iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Destropirea aceasta cu sângele a fost sfințirea poporului lui Dumnezeu, Israelul, după trup, de către Moise. Și instaurarea legământului cel vechi. Acum să vedem, să vedem ce înseamnă Noul Testament, Noul Legământ. Și haideți să deschidem la Matei 26 cu 27. Text care citim des la cină. Spune așa. Domnul Iisus ce a făcut. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, i l-a dat zicând, bezi toți din el. Și atenție, căci acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Deci, iată, aceasta este, poporul lui Dumnezeu este sfințit acum prin jertfa sângele Domnului Iisus Hristos, nu numai sânge de taur, acum am văzut, și cu însăși, cum se spune la Evrei, un capitol întreg aproape despre această jertfă, cu sângele Domnului Iisus Hristos, care ne-a curățit de toate păcate. Această urare care o face, de care ne face și nouă bine, astăzi, harul și pacea să vă fie în sine. Cum am mai amintit, atunci credincioșii din Imperiul Roman, în perioada aceea când a scris Petru, spre anii 60, treceau printr-o mare încercare, printr-o mare prigoană. Și aveau nevoie de îndemnul acesta și mângâierea aceasta, harul și pacea să vă fie înmulțit. Pentru că, frați și surori, este foarte greu. Dacă nu ai îndrumare, dacă nu ai călăuzire în partea lui Dumnezeu, să știi cum să te comporți atunci când apare prigoană. Cum trebuie? Și cred că aceasta era și dilema acestor credincioși din aceste toate provințele care treceau prin ei. Ce să facem în situația? Să nu uităm că suntem la începutul bisericii. Trecuseră vreo 30 de ani. Deci, și Apostolul Petru, călăuzit de Duhul Sfânt, ne va răspunde ce trebuie să facem și este foarte important, pentru că, dați-mi voie să vă spun, nu știu cât va mai dura, noi ne rugăm Domnului să dureze pacea și liniștea care e în țară și în jurul nostru și că putem să ne închinăm și fără teamă, fără probleme și mulțumim Domnului. Dar nu mai știm cât va dura aceasta. În unele părți se strânge din ce în ce mai multe țări încep să limiteze libertatea creștină. Așa, cu pași rapid. De aceea trebuie să știm cum să ne comportăm atunci când trecem prin prigoană, prin persecuție, termen mai modern. Pentru că, atenție, prigoană, persecuție pentru Domnul, Apostolul Petru va avea grijă să spună lucrul acesta. Nu pentru fapte penale și pentru păcate făcute. Deci, prigoana și persecuția pentru Domnul este singura validă. Și pentru sfaturile pe care le dă Apostolul Petru. Acum urmează o benedicție, o binecuvântare a Apostolului Petru, adresată tot lui Dumnezeu Tatăl nostru și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Pentru ce este binecuvântat Dumnezeu? Pentru încă ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și aceasta este un lucru foarte important. Spune că Dumnezeu ne-a născut din nou. Noi citim la Ioan 3 cu dialogul dintre Nicodim și Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos spune că ce e născut din carne este carne, ce e născut din Duh este Duh. Și din apă și din cuvântul Dumnezeu. Și naștere, zice, acolo spune naștere din nou, dar este și naștere de sus. Deci naștere din cer. Deci nașterea nu o facem noi. Cred că nimeni de aici nu spune la noi, în limba noastră, vă rog, spune că m-am născut. Dar niciunul nu s-a născut. A fost născut. Corect, gramatical și logic. Trebuie să spunem că am fost născuți. Că nu noi ne-am născut. Așa și aici. Este la viateza pasivă. Am fost născuți prin îndurarea cea mare, ne-a născut din nou. Cum ne-a născut din nou? Și este extraordinar de important. Prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde de vie. Deci nașterea noastră a fost, este făcută dacă noi am murit împreună cu Domnul Iisus Hristos. Ca apoi să fim înviați cu Domnul Iisus. Noi nu putem să ne naștem din nou separat de moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Atenție. Deci, Apostolul Pavel zice în 2 Corinteni, de-abia am terminat 2 Corinteni această frumoasă epistolă și instructivă, spune la 2 Corinteni 5:17 că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă sau născut din nou. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și în Faptele Apostolului, un text care se citește mai rar, la Faptele Apostolului 13:33, care spune așa, Dumnezeu a împlinit o făgăduință făcută într-o predică a lui Pavel, către iudei, zice, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiilor, adică copiii celor din vechime, deci prorocilor și poporului Israel din vechime, înviind pe Iisus. După cum este scris în Psalmul al doilea, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Deci, noi toți de aici, care am întors la Dumnezeu, poate rău și am fost născut din nou, avem un astăzi în care am fost născut de către Dumnezeu. Că Dumnezeu zice, tu ești fiul meu, ne spune, tu ești fiul meu, tu ești. Astăzi te-am născut. Deci avem un astăzi, care cred că și țineți tot minte ziua în care ați fost născut din nou. Exact ca ziua de naștere, asta fizică. Deci există un astăzi, un început, în care poți să spui că ai fost născut din nou. Cele vechi s-au dus, toate s-au făcut noi. Exact ca un copil care începe de la zero. Face un an, face doi și crește. Copilul nu mai are de la zero, nu mai și aduce la minte ce a fost în pântecele mari. Pentru el timpul ăla nu mai contează. Dar nu se pune la vârsta copilului. Și aș mai vrea să spun la ce ne-a chemat și ne-a născut din nou și la ce ne-a chemat Dumnezeu? La o moștenire nespicăcioasă și neînchinată și care nu se poate veștezi, păstrată în cerul pentru voi. Deci, ne-a născut din nou în, ne-a ales în veșnicie, ne-a ales în timp, ne-a născut din nou în timp, în istorie, în vremurile fiecare în care ne-am întors la Dumnezeu și privim și în viitor. Pentru ce toate lucrurile acestea? Nu pentru lumea aceasta. Nu pentru o speranță în lucrurile de pe lumea aceasta, care sunt perisabile, cum se spune. Tot ce vedeți în jurul dumneavoastră, tot ce vedeți și pipăiți și atingeți, vor dispărea totul într-o zi. Nu va mai rămâne nimic. Toate se vor face noi. Și toată natura, tot universul, totul se va face nou. De aceea, orice nădejde, orice speranță în lucrurile din lumea aceasta, că va fi mai bine, nu? Să mai îmbunătățim, să mai cârpim, să mai facem, tot strică, tot perisabile vor. Tot vor trece. De aceea trebuie nădejdea aceasta care trebuie să ne punem după ce am fost născut din nou, nu în lucrurile perisabile, trecătoare ale noi. Și trebuie pusă moștenirea nestricăcioasă, adică neperisabilă, veșnică, care se află în cer. Acum, se spune că este păstrat. Moștenirile de pe lumea astea, dacă ne punem nădejdea în ele, s-ar putea să ai procese. Sunt o mulțime de procese între moștenitori, între așa zis moștenitori, care apar după moartea la cuiva care lasă o moștenire, să dublează familia. Toți vin. Cei care nu i-ai văzut niciodată, deodată. Și până la urmă și moștenirile astea se perisează, se degradează, se mai se pun o buină roșie pe ele. Deci, e bine, se spune aici că păstrată în cerul pentru voi. Domnul Iisus Hristos, în Ioan 14, spune că mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce voi pregăti, mă voi întoarce să vă iau ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. În casa Tatălui meu sunt multe măcași. Slavă Domnului! Este. Și că avem fiecare de aici un locaș pregătit care nu se poate strica, nu poate trece și e veșnic. Domnul să ne ajute ca să fim și cu toții în acele locașuri. Amin.